ክቡራት ሰማዕትና፣ እዛ ደርፊ ኣሰማቂርኩማ ብመጠኑ ክትኮኑ ተስፋ ገብር። እዚ ድምፃዊ ወይ ከዓ ደራፋይ መን እዩ ንዝብል ሕቶ ከም ሕቶ ተዝቐርብ ነይሩ ዝተፈላለየ መልሲ ከም ዝቐርብ ርዱእ እዩ። ግን ኣብ ርእሱ ስለ ዝፅሓፍ ኣነ ክነግረኩም የኒ ግዜኡ። እዚ ድምፃዊ እዚ ካብቶም ባህራት ካብቶም ገዳይም ስነ ጥበበኛታት ናይ ማምሃልን ድሓር ማትኣን ዝነበረ ክቡር ኣቦና ሃለቃ ኣስመሮም ወልደ ትንሳኤ እዩ። ገሊኦም ሃለቃ ምንባሩ ዘይፈልጡ ኣለዉ፣ ገሊኦም ከዓ ሃለቃ ዝነበረ ወይ ሃለቃ ዝኾነ ኸ ድምፃዊ ይኸውን ድዩ ኢሎም እውን ዝሓቱ ከም ዘለዉ ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ከስተውዕል ክኢለ ኣለኹ። እዛ ደርፊ ድሕሪ ክንደይ ዓመታት ሃለው ኢለ ካብ ታሪክ ዝዕቅቡ ሙዚቃ ዝስንዱ ሰባት የረኺበ እዮም። ንእግረ መንገደይ ከዓ ነቶም ነዛ ደርፊ እዚኣ ዝሃቡኒ ኣቐድም ኣቢሉ ሓውና ኣያና ሓጎስ ፍስሓ፣ ድሕሪኡ ከዓ መምህር ገሬ። እዚኦም ክልቲኦም ናይ ሙዚቃ ተገዳስነት ዘለዎምን ዝስንዱን ሰባት እዮም ማለት እዩ። የቐኒየለይ እንዳበልኩ ሃለቃ ኣስመሮም ወልደ ትንሳኤ ብዙሕ ካብ ዘይተባሃለሎም ወይ ዘይተፀወየሎም ስነ ጥበበኛታት ገዳይም ስነ ጥበበኛታት ሓደ እዮም ተባሂሉ ክግመት ይኽእል ማለት እዩ። ነዛ ደርፊ ከዓኒ ምናልባት ትርጉማ መልእኽታ እንታይ ነይሩ መዓስያ ተደሪፋ ዝብል ካሊእ ግዜ ብሰፊሑ ነቕርቦ ኮይና፣ ግን ኣብቲ ትሕዝቶኣ ዝዓነወ ገዛ ወሪሸ ዝዓነወ ገዛ ውርሻ ወሪሸ ክሓስብ ጀሚረ ኢደይ ተተርእሸ ይብል። ትሕት ኢሉ ከዓ ንኽእሎ ኢና ዝብሉ ብዙሓት ረኺበ ንኸዓሩይለይ ብዙሕ ተዛሪበ። ካብ ላዕሊ ኣይኮነን እዚ ቤት መንቃዕቱ ሕማቕ እዩ ነይሩ እንካብ መሰረቱ ዝብል ኣብ ሓዳር ኣብ መዓልታዊ ሂወት ኣብ መፀምንታዊ ርክብ ኣብ ፖለቲካን ሃገርን እውን ከተተኣሳስሮ ትኽእል ኢኻ። ዝኾነ ኮይኑ ግን ታሪኻን ኣብ መፃፅኣን ኣብዚ ምስናቱ ምስናይ ግላዊ ታሪኹ ብፍላይ ከዓ ናብ ሙዚቃ ዓለም ብኸመይ ኣትዩ ገለ ዝብል ሓደ ግዜ ወይ ናብ ቀረባ እዋን ናባኹም ነብሎ ንኸውን። ንሎሚ ግን ንስኹም ትብሉና ነገር ክህሉ ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ኣብዛሓ ትግርኛ ደርፍታት ሰብ ተመሲጡ ስለ ዝሰምዖ ዝነበረ እቶም ሳሆ ትግረ እውን ሒደት እዮም ነይሮም። ኩናማ ድሓር ከም ዝመፀ ታሪክ ይሕብረና። ግን ኣብዝሓ ዝድረፉ ዝነበሩ ኣብ ግዜ እንግሊዝ ወይ ከዓኒ ምምሕዳር እንግሊዝ ናብ መሓደር ከሎ ኣብ ኤርትራ ዝበዝሕ ደርፍታት ዓረብ፣ ድሕሪኡ እንግሊዝ፣ ሽዑ ንዕኡ ንምብዳህ እውን ተባሂሉ ካብ ኣመሓርኛ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝመፁ ሰብ ጭራዋጣን ክራር ዝፃወቱ ይመፁ ምንበሮም ታሪክ ይሕብረና እዩ። ነዚ ዕብለላ እዚ ንምምካት ተባሂሉ ይኹን ካሊእ ዕላማታት ዘለዎ ምስ ኣርእስና ከይሰፍሐና ብዝብል ብትግርኛ በቶም ካልኦት ዘቤታዊ ቋንቋታት እውን ክድረፍ ክግጠም ክፅሓፍ ከም ጀመረ ብዙሓት ናይ ታሪክ ሙዚቃ ናይ ኤርትራ ይኹን ናይ ኣፍሪቃ ይኹን ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘፅንዑ ዝገለፅዎ እዩ። መምህር ኣስረ ተሰማ ሓደ እዮም። ኣብ ኢትዮጵያ እውን ብኣምሓርኛ ዝፅሓፎ ተመሳሳሊ ኣሎ። ደበበ ሰይፉ እውን ገሊፅዎ ነይሩ ሓደ መፅናዕቱ። ካልኦት እንግሊዛዊ ሓደ እንግሊዛዊ ሓደ ኣሜሪካዊ ናይ ሙዚቃ ተመራማሪ ይኹም ነዚ ሓሳብ እዚኦም ተኸልኪሎም ገሊፆም ኣለዉ። ኣብዝሓ ማለት እዩ። ካሊእ ነገር ተሃልዮ እውን ትፈልጥዎ ትሕብሩና ተስፋ ይገብር ማለት እዩ። ከምዚ ዓንቲ ወይ ዝገለፅኮ ግን ሃለቃ ኣስመሮም ወልደ ትንሳኤ ብዙሕ ሰብ ኣይፈልጦን እዩ። እቶም ዝፈልጥዎ ከዓ ወዲ ኣርባዕተ ኣስመራ ምንባሮም ኣባል ማትኣ ነበር፣ ኣባል ማምሃል ነበር። ድምፃዊ ኣስመሮም ወልደ ትንሳኤ ኣዝዩ ለባምን እዱብን ትሑትን ምንባሩ ብዙሓት ፈለጥቱ ዝመስክርዎ ጉዳይ እዩ። ንከተማ ኣስመራ ድማ ብዙሓት ገጢሞም ላ እዮም። ብርክት ዝበለ እውን ኣዚሞምላን ደሪፎምላን እዮም። ቁፅሮም ዘይናዕ ድማ ፅሒፎምላ እዮም። ኣብ ምሕደራ ጢልያን ወይ መግዛእቲ ጢልያን ተባሂሉ ዝግለጽ ንልዕሊ ፍርቂ ዘመን ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ቁፅሮም ዘይናዓቕ ንከተማ ኣስመራ በብዝተዋፍርዎ ዓውዲ ንኢዶም እዮም ገሊፆም እዮም ፍቕሮም ናፍቆቶም ስምዒታቶም ማለት እዩ። ንጢልያን ስዒቡ ዝመፀ ወታደራዊ መንግስቲ እንግሊዝ ምስ መፀ እውን ሰራዊቱ بتم شعو زنورو صحفتي نختم اسمرا نتي هيوت بتماسالي منجدي زخلو وزبلو جيروميم بفلاي امقطام امصحف كم زخونه سندات ندحي تملسنا غناصلنا كنرهبو نخلي اذا تماسالي ناي مقطام ناي مصحف دحركا ناي مدراف تيوريوتا تزي كم مچونتن تفتاونتن ناي تاختما تزنبر حياوي حزبان النبابرون مسرت كم زخونو بقليلو تقومتو حقيو نزيون زكالوم زحفو لا زكالوم زقطوملا زكالومون زدرفو لا معناتيو حلق اسمرومون ختم اسمرا كافتوم بزمناو اغباب فلاموت درفتي دحرتوم انجليزاوينن طلناوين فلاماي تبايلو كم زغمت توم تمارا مرتي ناي موزيقان ان اتن زغلصو حقيو بدحرزي ناي انجليز كا اب زمنه عدي عدها ويكا فدريشن نتوالا بخالي زغلص بزسفحن بزعمه قنساويا نزاميچوتن فتوتن كتما زخونت كتما اسمرا بزخلو كله غطيمو ملايم صيفو ملايم داريسو ملايم داريفو ملايم ونك بهالكا اليو ابزغي مقان ازي زفاري سنطبنيا اسمرو مولتن ساي دما نختما اسمرا نفلما غزي بزمناوي مغدي زدرفلان حدن حدن اركان طببيو نابنت ما محل قداماي وددر درف هاجر اب 50 تات مترشا كدورفو خلو كباب 14 درفتي قريبو منبارو تاريخي حبرنايو كاباتوم عثمان احمد ابوتاتنا ايغدفون حما علمدي زبل ارستي تسفا مريم غويتوم كمي كون ناي فقري فصامه زبل سالساي اياسو مهرتاب يفكر بلني رابعي تولد أبرها بمانجوس بالساقواز بلد أبباي حامشاي بيرينا إليغري فقر ودي بزبل شالشاي تكابو ولد مريم آنن فقرن شاوعي هابتا دوموس بتنشو زبل ساقواز بلد كمي غيرة كحرس شامناي رومان قبرهيوت فقرناتين ناتون تاشعي ممهر جرماي سلومون ابتشعوان ممهراي نورو مسلاني فقر هاجر عسراي اسمروم ولتن ساي اسمرات بالدرفي زقربولو كم مطبي مبغاسينا خوينا لا ماتيو مبل عسرتو حدا صوفيا علي فقر عوريو الى ان مجمرى غزي بقانقا تگرينيا زرفت غانسيتيا عسرتو قلت ابرها غبرتن ساي ام بابا عيني ام بابا بيني عصر سلسة أباد ألومو ويزاريت هاجري مبل عصر تربعة دماء اتوم هبوب أركان سنة أبواوي أتو أبرهان ساقيد أتو أبرهان ساقيد فقر بيني إلوم أقريبو من يروم اتا تقدس أنه نتبخ أمات ناي حلقة أسمرو ولد تنسأي أسمرات بلي أماتي سلزي قرب دحرا بايتا إزم اسبالنا عنتوي ودربعت اسمرا كم زخونو حلق اسمرا ولتنسئ كاب غزي قلعنته ما تحيزوم حيال اغلغال بيت كريستيان اندا مريم كتم اسمرا كم زنورو وين كم زنبري تاريخو يحبر انسن سبوتن دما نقاچل زحمروتو دمصي حلق اسمروم نسمع بغي حاتونا بيت كريستيان اندا مريم مريم اسمريتي لنزغل صاديتاتنا اغروم اغرن يمرحام منبارو بقليلو تروخو مسكرناتيو بفلايكا ام دا مريم كبابي زمالالسو غزاوتوم زنوور سبات كعلخا هولو ازي طعم قاچل زبل دمصسي نطعم دمصي ام زغلصون يروم قدمي 50 غلا عامتات حلف حلف لمون زوترولو سلازي نغهو حلقا اسمروم ابيتا كريستيان كيدوم قداسه ويكاني تي زغب اغلغلوت كوب هولو معر قندي ماراخن صحابن منبارو مساخر زغلصو حقي كن حنت ابنات ون الله ابتيغي قدم 50 عامات ابيلو يخون 670 اب ايرشان اب تگراي حدا اب اورتودوكسايت بيتا كريستيان حدا ابونيوم زغلغولون يرم نستوسن اوا سلازي ابون اورتودوكسايت توحدو بيتا كريستيان كوينوم زغلغلو زنورو منفساوي ابو بزحات من اسيات منبارهم زمسكرولهم ابنو ماركوس ኩላህና ታሪክ ነንብብ ወይ ድማ ሰባት ንዓበይቲ ንጥየቕ ዝፍለጥ ሓቂ እዩ። ኣቡነ ማሪቆስ ኣዝዮም ድምፂ ሃለቃ ኣስመሮም ክሰምዑ ዝውህጉ ካብ ዝነበሩ ሓደ እዮም። ንቃጭላዊ ድምፂ ሃለቃ ኣስመሮም ከዓ ብልዑል ሃንቀውታ ሃንቃ ልቦም ገይሮም ንጉሆ ንጉሆ ብጊሓቱ ይሰምዖ ብምንባሮም ኣብ ሓደ ወቕቲ ድምፂ ሃለቃ ኣስመሮም ህጣሙ ይጠፍእ እሞ ምሕር ተሻቐሉ። ሃለቃ ኣስመሮም ካብ ኣገልግሎት ቅዳሴ ቤተ ክርስቲያን ዝበኸረሉ ረዚን ምክንያት ነይርዎም እዩ። እንተኾነ ነዚ ከም ኣስራዚ ዝኾነ ዓንቃፊ ምክንያት በዕሉ ንባዕሉ ብምግምጋምን ብምንቃፍን ኣብነት ንጉስ ዳዊትን ባህርኡ እንተኸልኪሉ ንዕዮ ኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያን ንካልኦት ሰባትን ዘይምዕንቃፍ ሓንሳብን ሓዋሩን ሓደጎ። እዚ ከዓ ኩላህና ከም ንፈልጦ ሓደ ሰብ ካብ እግዚኣብሄር ክሕባእ ክስወር ኣይክእልን እዩ። ካብ ሰባት ግን ንግዜኡ ክትሕባእ ትኽእል ኢኻ። ሃለቃ ኣስመሮም ግን ንሰብን ንኣምላኽን ክዕሽዉ ስለ ዘይደለዩ እቲ ዘጋጠሞም መዕንቀፊ ነገር ነቲ ኣገልግሎት ከቋርፅዎ ገይርዎም ማለት እዩ። በዚ ከዓ ኣቡነ ማሪቆስ ኣዝዮም ተሃንጥኦም ንግሆ ንግሆ ክሰምዕዎ ይረድዩ ሃንቃ ይገብሩ ስለ ዝነበሩ ክፈልጡ ብዙሕ ባሃጉ ክሓት እውን ተቐሲቦም እዮም። ሃለቃ ኣስመሮም ግን ኣነ ንኣገልግሎት ብቑዕ ኣይኮንኩን እየ፣ ነዚ መንፈሳዊ ዕዮ እዚ ደው ከብሎ ዝገደደኒ ምክንያት ድማ ኣለኒ እዩ ግቡእ እዩ እውን፣ ስለዚ ካብ ኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያን እንከይፈተኹ ደው ከብሎ ከለኹ ሓዘን መሪር ሓዘን እናተሰማዐኒ እዩ ክብሉ ንመንፈሳዊ ኣቦኦም ዝኾኑ ገሊፆምሉ። ከም መሰለት ብዙሓት ዝፍለጠሉ ኣቡነ ማሪቆስ ዘሕዝን ዜና ሃለቃ ኣስመሮም ብምስምዖም ብልቦም ሓዘኑ እሞ ሓደ መዓልቲ ከም ዝበሉ ኣብ ዓለም ድምፂ ዝዕደግ ነይሩ ተዝኸውን ሲ ኣነ ናይ ኣስመሮም ወደይ ቃጭል ዝኾነ ድምፂ ኣብ ዕዳጋ ከይደ መዓደግክዎ ነይረ ክብሉ ኣቡነ ማሪቆስ ሳምዕ ልቦም እናሓዘኑ እናደጉዑ ከም ዝገለፁ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ዝገልፅዎ ሓቂ እዩ። ሓደ ኣብነት ናይ ዝኸኣኒ ወይዘሮ ስላስ ረዳ ምስክር እየን። ምክንያቱ ከም መሓዛን ከም መተዓቢትን ሃለቃ ኣስመሮም ከም ምዃነን መጠን ማለት እዩ። ወይዘሮ ስላስ ረዳ ማለት ከዓ ከምቲ ኩላህና ንፈልጦ ቅድሚ 50-60 ዓመት ኣቢሉ ይኸውን ኣብ ትግራይን ኣብ ኤርትራን ብቆንጅና ውድድር ካብተን ቀዳሞት ዝወፃ ኣዝማሪኖታት ሓንቲ እያ። እዚ ከም ሕፅር ዝበለ እየ ዝገልፆ ዘለኹ ማለት እዩ። ዝኾነ ኮይኑ ሕጂ ናብዛ ደርፊ ክምለሰኩም፣ ብሓቂ ሃለቃ ኣስመሮም ኣብ 1967 ዓ ም ብኣቋፅራ ፈረንጂ ወይ ድማ ግሪጎርያ ካብ ማሕበር ማታኣ ከም ዝወፀ ምስ ሳልሳይ ርእሱ ኣያና ግርማይ ኪዳነ ኣብ ቀረባ እዋን ዝገበሮ ቃለ መጠየቅ ሓቢሩ እዩ። ግን ተታሪክ እውን ሓቂ እዩ። ምናልባት ኣብቲ ሜላ ኣወፃፅኦም ተሓቢሎም እዮም ገለ ዝብሎ እሱ ካልእ ግዜ ብስብሕ ዝበለ ኣብ ታሪክ ናይ ሃለቃ ኣስመሮም ወይ ድማ ድምፃዊ ኣስመሮም ወልደ ትንሳኤ ክንገልፆ ኢና። ግን ንሎሚ ከም መንቀለ ሓሳባተይ ዝዓነወ ገዛ ውርሻ ወሪሸ ክሓስብ ጀሚረ ኢደይ ተተርእሸ ንኽእሎ ኢና ዝብሉ ብዙሓት ረኺበ ንኽዓሩ ኢለይ ብዙሕ ተዛሪበ ካብ ላዕሊ ኮነን እዚ ቤት መንቃዕቱ ሕማቕ እዩ ነይሩ እንካብ መሰረቱ ትብልሲ ምናልባት ኣብ ግዜ ደርጊ ወይ ቅድሚኡ ብኣካል ሃለቃ ኣስመሮም ወለ ትንሳኤ ክደርፎ ከሎ ይሰምዕዎ ምንባሩ ብዙሓት ይነግሩና እዮም። ኣብ ግዜ ደርጊ ንሕና ከዓ ቁልዑት ኮይንና ንሰምዖ ዝነበርና ኣብ ሬድዮ ስመራ ደጋጊሞም ካብ ዝመፁ ዝነበሩ ደርፍታት እዮም። ድሓንቲ እቶ ድምፂ ሓፋሽ እውን ሓቀ ንምዝራብ ብፍላይ ኣብ ደርፍታት ቀደም ከዓ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ደርፍታት እናመፁ ንብዙሕ ሰብ ከም ዘሰራስሩ፣ ከም ዘዘናግዑ፣ ከም ዘምህሩ፣ ንድሕሪት ከም ዝመልሱ ንዝገበረ ግበረሉ ወይ ንገረሉ እዩ። ሬድዮ ኣስመራ፣ ሬድዮ ድምፂ ሓፋሽ ብፍላይ ከዓ መደብ ደርፍታት ቀደም ኣዝዮም ክምስገኑ ዝግብኦም ነቶም ውርሻታት ዝኾኑ ሰነ ጥበባዊ ስራሕቲ ናብ እዝኒ ሰማዕቲ ብምምፃእ ኣዝዩ ዝምስገን ኣዝዩ ዝነኣድ ስራሕቲ ይሰርሑ እዮም ዘለዉ። ስለዚ ክቕፅልሉ እቶም ካልኦት ጠፊኦም ተሰዊሮም ዘለዉ ደርፍታት እውን ክመፁ እናተላበኹ ንሎሚ ግን ቅድሚ ካልእ ግዜ ኣስቢሒ ብዛዕባ ሃለቃ ኣስመሮም ወለ ትንሳኤ ናብ ማምሃል ብኸመይ መዓስን ኣትዩ ኣብ ማትኣኸኒ ኣብቶም ካልኦት ኣብቲ ካልኣዋይ እዋን ዝኣተው ድዩ ወይስ ኣብቶም ናይ መጀመርያ ንምንታይ ከገዲፍዎ ዝብል ብምስክርነትን ገለገለ ፅሑፋትን ካሊእ ወሲኸ ናባኹም ከብሎ ተስፋ ይገብር። ሓለቂ ኣስመሮም ከዓ ንግዲ ሓቂ ክንዛረብ ድሕር ኮይና ካብቶም ብዙሕ ዘይተዘርበሎም ካብቶም ብዙሕ ዘይተፃሓፈሎም ምዃኖም ብፍላይ ደቂ ኣስመራ ኮይኖም ቀደም ኣብ ስነ ጥበብ ዝነጥፉ ዝነበሩ ክንዕልል ከለና ንገልፆ ነልዕሎ ጉዳይ እዩ። እዚ ከዓ ስንፍነት ናህና እዩ፣ ናይቶም ሶም ሓሊፎም እዮም። ንሕና ከዓ ከክም ንኽእሎን በብዓቕምና ነዞም ባህራት ነዞም ኣርካናት ታሪኾም ተሰኒዱ ተዓቂቡን በልፂጉን ክነብር ነናይ ባዕልና እጃምና ብዘይ ምውፃእና ኢለ ኣነ ከም በዕለይ ተነቃፋየ ድኻም ኣለን ናይ ለይ ሓስብ ናይ ባዕለይ ድኻም ይወስድ ኣለኹ ማለት እዩ። ምስ ናይ ኣምላኽ ፍቓድ ከዓ ኣብ ዝቕፅል ብሰፊሑ ናብ ክቡራት ሰማዕትና ከነምፅእ ተስፋ ይገብር። ነቶም ተገዲሶም ታሪክ ዝገለፁ ከም በዓል መምህር ኣስረስ ተሰማ፣ ከም በዓል ግርማይ ኪዳነ ወዲ ፊሊጶ፣ ካልኦት ታሪክ ክቕበር የብሉን ኢሎም ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኽ ዝገለፁ ከዓ ክብርን ምስጋናን ይግብኦም እንዳበልኩ ክቡራት ሰማዕትና ነታ ደርፊ ንእሸይ ናባኹም ከብላዮ እሞ ኣብ ዝቕፅል የራኸበና የቐኒየለይ።